Пунктіре.
Брате, скажи, як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посміш тумами? Мушу просити тебе, побратима, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готуєш прем'єри зовсім чужих вистав.
Тотидневый информационный огляд про значные подеи, особые факты. Авторский блог Татьяны Парашунтовой и Александра Коверкова.
Добрый день. У Беларуси все стабильно. Краина у снезе, громадяне у чаканне, чужие войски на кордоне. Хутка фраза «абы не было войны», глядяши на гэта вось усё, стане экстремистской. Ну, як живе Беларусь, прама. Выслухайте пунктиры на радио рация.
Знімаєш свої гармонії, знімайте нові яви на паці.
Дагнаць і абагнаць, але зусім не ЗША, а Судан і Гвінею. Менавіта да гэтага складваецца такое ўражанне, імкнецца беларуская дзяржава, бо ў апошнія гады Беларусь канкуруе менавіта з афрыканскімі краінамі ў рэйтынгах дэмакратыі. Па выніках мінулага году Беларусь размясцілася акурат паміж Суданам і Гвінеяй. Даследчы цэнтр Economist Intelligence Unit апублікаваў штогадовае даследаванне «Індэкс дэмакратыі 2021».
Будет с нами, а главу мы дамо отбор, дамо отбор.
Не обравишь ли могутный, смелый, наш белорусский вольный дух.
Вольный дух!
Штандарт наш бел, червоно-белый, покрыт собой народ дух.
Судан. Гэта такая краіна ва ўсходняй Афрыцы, якая мяжуе з Егіптам. Калі што, то ў Судане ў 2019 годзе адбыўся ваенны пераварот. Гвінея – гэта дзяржава ў заходняй Афрыцы. Падавалася, у 2016 годзе пры ўдзеле міжнародных назіральнікаў паміж прэзідэнтам краіны, апазіцыяй і грамадзянскай супольнасцю адбыліся перамовы. У выніку іх у 2018 годзе мусілі прайсці адкрытыя выбары ў парламент у 2020 годзе прэзідэнта. Аднак ужо ў верасні 2021 года ў Гвінеі адбыўся ваенны пераварот. Урад і парламент былі распушчаны, прэзідэнт арыштаваны, а межы закрытыя. Такім чынам, Беларусь, паводле рэйтынгу Economist Intelligence Unit, размясцілася ў рэйтынгу дэмакраты паміж Суданам і Гвінеяй, заняўшы 147 месца са 167. Беларусь апярэдзілі Кыргызстан і Украіна. Застаецца спадзявацца, што ў бліжэйшы год Беларусь не скаціцца да пяцёркі краін, якія замыкаюць рэйтынг дэмакратыі, а гэта Цэнтральная Афрыканская Рэспубліка, Конга, Паўночная Карэя, М'янма і Афганістан.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свободу не отдам никому, люблю и разумею свободу, не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Расійскі аналітык Марк Фейгін у сваім аўтарскім праекце «Фейгін Лайф» даў слова аднаму з лідараў чэчэнскай эміграцыі, кіраўніку ўраду Ічкерыі ў выгнанні Ахмеду Закаеву. Гэты чалавек, за якім вядзецца паляванне расійскімі спецслужбамі, выказаўся на шэраг вострых тэмаў, якія ўздымаюцца ў звязку з эскалацыяй напружання на мяжы з Украінай. Беларусам гэтае інтэрв'ю будзе цікава тым, што чэчэнскі палітык агучыў меркаванне адносна таго, што дзякуючы высілкам Уладзіміра Владимировича Путина некалі самая прарасейская краіна Беларусь стане самай антырасейскай. Канец цытаты. Логіка гэтай высновы дастаткова простая. Расійская федэрацыя усяляк падтрымлівае непапулярны рэжым Александра Лукашэнкі, ад якога терпіць беларускае насельніцтва. Адпаведна, у перспектывы беларусы абавязкова прыгадаюць Маскве ўсё гэта. Такім чынам, палкоўніку ФСБ Владзіміру Пуціну ўдалося насамрэч і зрабіць тое, на што ў іншых абставінах спатрэбіліся б 10 годзі, ён, ствараючы пагрозы для існавання беларускай незалежнай дзяржавы, фактычна аб'яднаў беларускае насельніцтва ў разуменні таго, што імперскі Крэмль з'яўляецца перманентнай крыніцай пагрозы для існавання самастойнай беларускай нацыі.
Крый краіны нашай час смяротных снов і нашай волі карабель няскораны ідзе на дно і сёння вечны наш працяг вітанні дня уздымуць нас як волі стяг якога і Богу нельга снег.
Падрыхтоўка да рэферэндуму ў Беларусі адбываецца досыць дзіўна, мякка кажучы. Спачатку чамусьці вырашылі пазбавіць голаса тых, хто знаходзіцца па-за межамі краіны. Такое адчуванне, што гэта і не грамадзяне зусім. Сапраўды, навошта ў іх пытацца? Добра, што грамадзянства не пазбавілі, і на тым, як кажуць, дзякуй.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
І вось цяпер здзіўленне, зноў мягка кажучы, выклікалі сфармаваныя участковыя камісіі. Пра тое, што іх сфармавалі, напісалі на сайтах адміністрацыі раёнаў. Аднак, калі раней размяшчалі спісы участковых камісій, то цяпер вядомы толькі старшыня, намеснік старшыні і сакратар. Відаць, сябры участковых камісій такія сціплыя людзі, што проста не хочуць называць свае імёны. Увогуле, у краіне цяпер столькі сціплых людзей, прадстаўнікі сілавых структур закрываюць твары і называюць сябе рознымі Пятровымі, Пятрамі Пятровічамі. Вось цяпер і прозвішчы участковых камісій невядомыя. Цікава, а падчас правядзення рэферэндуму сябры участковых камісій таксама будуць твары закрываць як сілавікі. Увогуле, калі так далі пойдзе, што ў краіне назбіраюцца не толькі ананімныя сілавікі і сябры участковых камісій, а таксама ананімныя пракуроры, ананімныя суддзі, ананімныя міністры, ананімныя парламентары, ананімныя ідэолагі. І такія вось анонімы, канешне ж, не баяцца свайго народу.
Мы ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна. Светла,
хэштег тыдня «Я не боюсь». Менавіта пад хэштегам «Я не боюсь» ініцыявалася інтэрнэт-акцыя ў падтрымку сябраў участковых камісій. Мы паглядзелі некалькі шэдаўральных зваротаў, у якіх цётачкі і дзядзішкі на відэа гавораць пра тое, што яны кагосьці там не баяцца. Маўляў, мы настолькі не баімся гэтых нягоднікаў нейкіх, што нават не баімся пра гэта гаварыць услых. І тэксты чытаюць нібыта па паперцы. Усе як адзін. Вядомы тэатральны рэжысёр Канстантін Станіслаўскі, калі б убачыў усіх гэтых цётачак і дзядзічак, якія не баяцца, дакладна сказаў бы «не веру». Гэта як у вядомым роліку пра амапаўца ў балаклаве, які таксама пераконвае аўдыторыю, што яго не здолеюць запалохаць, але пры гэтым балаклаву не здымае.
Пацуко пачвару, жуто жаць, цяжкі год, не нясуць ахвяру, пачварам на алтар, на дварот, увесь народ сярод, балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць у твар.
Набліжэннем даты правядзення рэферэндуму аб змяненні канстытуцыі ўсё больш становіцца відавочнай штучнасць самой задумы. Колькі не шчыруюць прапагандысты, пераконваючы грамадства ва ўсеагульным характары абмеркавання прапанаваных правак і татальнай падтрымцы насельніцтвам афіцыйнага курсу, у гэта мала хто насамрэч верыць. А пастановачныя фотаздымкі раённых выданняў з працоўнымі і калгаснікамі, якія з задуменнымі тварамі слухаюць прадстаўнікоў ідэалагічнай вертыкалі, сталі ўжо папулярнымі мемамі. Такім чынам, рэферэндум аб змяненні канстытуцыі застаецца для большасці беларусаў без усялякага сумневу малазразумелай, несвоечасовай і сумнеўнай актыўнасцю.
По дорогам ветряным на велікі, катерам через ухабы матерна, по площадям і рынкам ехалі. Уроды на поминке, ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке.
За агітацыю супраць рэферэндуму следчы камітэт распачаў крымінальную справу ў дачыненні да некалькіх грамадзянаў, у якіх знайшлі агітацыю супраць рэферэндуму. На іх завялі крыміналкі па артыкуле «Перашкода ажыццяўленню выбарчых правоў» – праву на ўдзеле ў рэферэндуме. Калі мы спачатку ўбачылі загаловак навіны пра тое, што следчыя распачалі крыміналку ў дачыненні да тых, хто перашкаджае ажыццяўленню выбарчых правоў грамадзянаў, то спачатку падумалі пра наш улюбёны ЦВК. Потым задумаліся пра Міністэрства замежных справаў, якое адмовіла замежным беларусам у праве на галасаванне на базе дыпламатычных пляцовак. Але не, гэтак паступіў бы следчы камітэт у іншай, нармальнай, цывілізаванай Беларусі, дзе праваахоўнікі кіраваліся б законам, а не загадамі зверху. А ў нашай рэчаіснасці пераследуюць якраз тых, хто дабіваецца справядлівага падліку галасоў і сапраўднай рэалізацыі таго самага выбарчага права.
Лиш хотим обрести право зваться свободными, и тогда на проспект вышли самые громкие и непокорные. Женщины не гуляют, они провожают старый режим. Нам остается лишь песни писать в этом месте, пока мы сидим.
Хто ў нашай краіне толькі не з'яўляецца экстрэмістам? І студэнты, і лекары, і праграмісты, і журналісты, і айцішнікі, і пенсіянеры. Гэты спіс можна працягваць бясконца. Вось цяпер чарга дайшла да птушак.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Не Міністерство юстиції подало позов об ліквідації охови птушок батьківщини. Поводлі Мін'юста, дадзене громадське об'єднання публічно виказує ідею по підтриманні сярод людей протестної активності, використовуючи при гэтым вираз «птушки з народом». А крамя того, міністерство звертає увагу на те, що АПБ під виглядом волонтерства по врятуванні птушок на території Республіки Білорусь ажитівляє екстремістську діяльність. Конец цитати. Увогуле, коли перший раз бачиш такие повідомлення, то складывается отчуванне, что хтось пожартовал от имя министерства. Ну не могут чиновники такое писать. Вы что, серьезно? За абсолютно нейтральный выраз «птушки с народом» Минюст подает позов об ликвидации. Автор текста «Марсельезы» у гэты момент рассмеялся на тым свете. Я нават не буду цитовать «Марсельезу», якая теперь является гимном Франции, потому что там далеко не про птушки с народом.
Як нечто яскравое, что веде далей, як думки закавую жить и не столеть, як сердце позыжить и не забирать, я ведаю правилы. Правили, як слови, що камені падають до ног. У інших обставинах я б, конечно, змог зробить щось важне, а не обіцять. Такі ось трабили, трабили. Ми вийшли на вулицю, і кожен з нас не ведав, куди йти, напевно. Дину згубилися, а лишь хтось у здимостях. Ми вийшли на вулицю з нянацьку та.
І знову ж, гэта якую менавіта екстремістскую дзейнасць выконвае ахова птушак бацькаўшчыны? Можа быць, тым, што праводзяць паўторнае забалочванне тарфянікаў, праводзяць улік птушак у Беларусі, падрыхтоўваюць ахоўныя пашпарты ці праводзяць курсы птушкавання. То бок цяпер, калі выратаваў птушку, то цябе могуць абвінаваць у экстремізме. А калі павесіў кармушку, то гэта тады што? У любым выпадку птушкам ад ліквідацыі АПБ дакладна жыць лепей не стане. Але наўрад ці гэта хвалюе Мін'юст.
Для генерала краіна вайна, для нефармала краіна чума, для радыкала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма. Верні жыццё сваёй краіне, яна ў сне холодным гіне. Верні жыццё сваёй зямлі, яе сівыя снягі замялі.
На гэтай сямідзёнцы героем мемаў у планетарным маштабе стаў расейскі нацлідар Уладзімір Уладзімірович Путін са сваім незвычайна доўгім сталом, за якім ён прымае замежных прэзідэнтаў. Кіраўнік Расейскай Федэрацыі стаў аб'ектам кпінаў пасля размяшчэння ў сеціве афіцыйных фотаздымкаў, на якіх быў адлюстраваны антураж сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам. Два прэзідэнты размясціліся на супрацьлеглых канцах даўжэзнага стала адлегласцю адзін ад аднога ў метраў 7. Гэта стала падставай для стварэння мноства фотакалажаў, на якіх французскаму кіраўніку прымалёўвалі мегафон, каб дакрышаўся да Пуціна, ці ракетку для партыі ў настольны тэніс. На некаторых фотажабах на пафасным белым стале танцаваў лезгінку Рамзан Кадыраў. Знайшлося месца і для ўдзельнікаў давінчаўскай таемнай вечэры. Карацей, народ адарваўся па поўнай. Праз нейкі час прэс-службы кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі і Францыі патлумачылі, што даўжэзны стол, за якім сядзелі Пуцін і Макрон, патрэбны ва ўмовах складанай эпідэміялагічнай сітуацыі. Маўляў, расійскія лекары адмовіліся прызнаваць вынікі ПЦР-даследавання Макрона, зробленага ў Францыі, а сам Макрон адмовіўся рабіць тэст у Расіі. Вось такая невыкрутка выйшла, ад вялікага да смешнага адзін крок.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам задрыжала.
Наогул, тая сустрэча Макрона з Пуціным выклікала многа рэакцый. Напрыклад, падчас абмеркавання неабходнасці выканання Украінай так званых менскіх дамоўленасцяў, Уладзімір Пуцін не стрымаўся і ў афіцыйнай размове высокага рангу выкарыстаў адну непрыстойную фразу. Нібы звяртаючыся да ўлады Украіны, ён глыбакадумна заявіў агаломшанаму французу Макрону: «Нравіцца, не нравіцца, спі, мая красавіца». Гэта цытата з хуліганскага поп-гурта 90-х «Красная плесень» як бы праводзіць паралель з актам гвалту. Толькі ў песні згаданага гурта ў непрыстойнай манеры гаварылася пра Беласнежку, а тут мелася на ўвазе Украіна. Не ведаем, як пераклалі гэтую фразу французскаму прэзідэнту, але падазраем, што эфект выйшаў зусім не той, на які разлічваў крамлёўскі аратар. У заходніх медыя і сярод палітыкаў выбухнуў скандал. Прэс-сакратару Пуціна давялося апраўдвацца, што ніякі гвалт не меўся на ўвазе. Маўляў, гаворка ідзе пра фальклорны выраз, зусім бяскрыўдны. Хутка ад радкоў сваёй песні адхрысціўся нават гурт «Красная плесень». А крамлёўскія прапагандысты знайшлі першакрыніцу пошлыя фразы ледзьве не ў арыі «Леўкі» з оперы рымскага Корсакова «Майская ноч». А як жа яшчэ? Пітерскі інтэлектуал не мог жа цытаваць пашляціну. Ён арыю меў на ўвазе.
Я назіраю за ўсім паслядоўна, бачу празрыста Маскву і Коломну, светлыя вочы і нашае неба. Колькі жадаў, мне столькі не трэба. Я памру тут.
Не толькі беларусаў не выпускаюць з Беларусі. Цяпер пад забарону на выезд патрапілі капуста, яблыкі і цыбуля.
Гэта права маё, мне даў яго Бог, каб быць свабодны, каб жыць у свабодзе. Я кажу свабода, я кажу свабода, я і ты назаўжды за свабоду.
Вось падавалася, капуста адзін з самых танных прадуктаў. Прынамсі, са школьнай праграмы узгадую, як у творы Дастаеўскага «Злачынства і пакарання» сімвалам беднасці з'яўляўся пах капусты. І як бы здзівіўся Фёдор Міхайлавіч, калі б даведаўся, што праз якія 2 стагоддзі капуста стане такім каштоўным прадуктам, што яе забароняць нават вывозіць. Маўляў, у суседніх краінах цэны на яблыкі, капусту і цыбулю растуць, і каб не было некантраляванага вывазу гэтай гародніны, то ўвялі ліцэнзаванне на гэтыя прадукты. Гэта ж колькі год узімку можна было знайсці толькі польскія яблыкі ў беларускіх крамах, а сёлета раптам всё наадварот, не яны да нас, а мы да іх. Бедныя еўрапейцы не змогуць сёлета наесціся капустай з цыбуляй і яблыкамі. Цяпер, калі хочаш вывезці кілаграм яблык з Беларусі, то афармляй на іх ліцэнзію. І зроблена гэта, як заўжды, каб паклапаціцца пра беларускі народ. Дзякую, лада Беларусі. Калі б не вы, то былі б у нас катлеты без цыбулі, пірагі без яблык і галубцы без капусты. Але цяпер мы можам спаць спакойна. Ніводны качан капусты не перасячэ нашую дзяржаўную мяжу без ліцэнзіі.
Я той самы, я такі самы, зацюканы марна, кроку лева, кроку права. Мене так само палохають стрели, палохають вибухи чорні шереги. Тікаю в двор мой, прийшли за автоматом. Мати, пробач, я скажу, я вихожу!
Гэта былі пункціры на Радыё Рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровыя, жывіце ў міры і багата. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.